Nuo rytojaus visoje šalyje įvedamas karantinas, tad kalbame apie laukiančius ribojimus ir karantino tikslus su Daiva Razmuviene, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytoja epidemiologe. Labas rytas.
Labas rytas.
Pradėkim nuo karantino tikslo. Ar yra nustatytas atvejų skaičius per parą, kurį pasiekus būtų išeinama iš karantino?
Taip, be abejonės, taip kaip yra ir skelbiamas karantinas, atsižvelgiant į tam tikrus rodiklius, bet dabartinė metu pati pagrindinė problema ir tikrai labai aktuali, tai yra būtent, kad būtų išvengta sveikatos apsaugos sistemos perdegimo. Dabartinė metu, kaip matome, jau sergamumas kiekvieną savaitę registruojamas eksponentinis, daugėja stacionarizuotų asmenų skaičius, daugėja mirties atvejų skaičius, tai vėlgi tos visos priemonės būtent dėl to dabartiniu metu tas kraštutinė, kaip mes sakome, priemonė, karantinas vien dėl to yra priimtas, be abejonės tie rodikliai norėtųsi, kad jie karantino metu būtent sergamumo rodikliai, to pačiu mažėtų stacionarizacijos skaičiai, intensyvios terapijos paguldytų asmenų skaičius, kad jis pasiektų tokį skaičius, sakykime, 200 sergančiųjų per dieną, tai būtų galima galvoti, kad mes jau pasiekime tą tokią ribą, kai sergančiųjų skaičius pradėjo mažėti ir tada pradėti galvoti apie tam tikrų priemonių karantino atlaisvinimui.
Bet ir tai nebūtų iškart nutraukiama, tiesiog palaipsniui išeitumėm.
Be abejonės, taip kaip ir dabartiniu metu, aš nemanau, kad šitos priemonės, kurios dabar yra priimtos, reiškia vyriausybės nutarimu, kad tai yra galutinės. Taip kaip rodo kitų šalių patirtis ir praktika, kad netgi Belgija, Prancūzija kiekvieną dieną vis įveda tam tikrus papildomus karantiniai ribojimus, atsižvelgdami į tam tikrus, sakykim, tos dienos situaciją. Tai dabar Lietuvoje, aišku, dar liko dirbti didėjai prekybos centrai, tai vėlgi tai žinom, tie didėjai prekybos centrai turi ir maisto parduotuvės, ir kitas parduotuvės. Aišku, tai vėl yra grėsmė žmonių susibūrimui. O ką norima karantino būtent tą priemonę padaryti? Būtent tai, kad vengtų žmonės susibūrimo. Nes tik tai žmonės susibūrė į įvairiausias veiklas, kuo didesnė žmonių grupė vienoje vietoje, aišku, to didesnė viruso perdavimo galimybė.
Tai kalbant apie tai, ką jūs jau užsiminėt, prekybos ir paslaugų teikimo vietų veikla, ji kol kas nėra ribojama, tik tai 10 kvadratinių metrų vienam žmogui būtinai turi būti ir taip reguliuojami srautai?
Taip, srautų reguliavimas tai yra teisingas šiam momentui, bet dabar stebėkime situaciją ir nemanau, kad tie skaičiai, kurie buvo registruojami vakar už vakar, kad yra galutiniai. Kaip dažnai sako, čia yra jau, kaip sakyti, jau labai aukšti dideli skaičiai sergamumo, jie tikrai didės. Jie tikrai didės ir aišku, tas skaičių augimas susirgusiųjų lems ir stacionarizuotų asmenų skaičių ir reanimacijų gulinčių. O tai jau prie ko mes vėlgi, kaip sakyt, galime prieiti, kad būtent sveikatos apsaugos sistemos gali įvykti perdegimas. Vien ta prasme, kad pritrūks medikų. Jeigu pritrūks medikų, nes jie irgi serga ir gydytojai, slaugytojos, ir slaugytojų padėjėjos, tai tada tikrai gali įvykti labai toksai iš tikrųjų kritinė situacija, kai pavasario ten mėnesiais įvyko kitose pietų šalyse. Tai būtent norint to išvengti, reikėtų kaip įmanoma, vengti žmonių susibūrimo, netgi uždarant arba ten, sakykime, ne tik ribojant tos 10 metrų kvadratinio vienam žmogui skirtą didžiuosiuose prekybos centruose, bet tikrai, žinau, kitos šalis tikrai tokius centrus didelis uždaro, nes jie yra ir šiandieną, pasižiūrėkime, tikrai labai gausiai mūsų visuomenės lankomi.
Tada kalbant apie planinių gydymo paslaugų teikimą, ar čia kas nors keičiasi nuo rytojaus, ar reikėtų kažką žinoti žmonėms?
Aišku, žmonės, kuriems yra suplanuotos planinės paslaugos, ar chirurginės, ar ambulatorinės, jie be abejonės kreipiasi ir gali kreiptis ir turi kreiptis į gydymo įstaigas. Bet jeigu, sakykime, tos atraminės ligoninės, kurios dabartiniu metu jau yra perpildytos COVID-inių, kaip mes sakome, ligonių, ir pritrūksta jiems lovo, tai yra planas, kad būtų kiti skyriai, reiškia, mobilizuoti, pertvarkyti būtent šių ligonių gydymui. Tai nėra nėra jokia paslaptis, prisiminkime gripo sezono metus, kai būdavo labai didelis sergančiųjų skaičius ir reikėdavo daug hospitalizuoti gripu ir jo komplikacijomis sergančių ligonių, visada būdavo būtent tas planas įjungiamas B, kad kiti skyriai pajungiami būtent tų ligonių, kurių yra didelė gausa susirgusi jų hospitalizavimas. Taip, kad gali nukentėti planinių paslaugų teikimas, bet tada žiūrėkime, aišku, būtinoji pagalba lieka, būtinos tos tikrai neišvengiamos žmonių nebus tas nedaroma, bus suteikiamos pagalbos, bet vėlgi turėkime, kaip sakant, tokį žmogišką supratimą, jeigu nebėra kur žmonių sunkių ligonių guldyti dėl covidinės ligos, tai tada be abejonės reikia kažką tai, kokį tai skyrių aukoti, kad būtų galima suteikti šitą pagalbą.
Bet kol kas dar to nereikia, tai galima manyti, kad planinės paslaugos, planinės operacijos, pavyzdžiui, bus vykdomos kaip iki šiol, jeigu situacija stabilizuosis, pavyzdžiui, taip, ar ne? Ir ribojimų čia kažkokių nėra.
Ne, tikrai, kol kas tikrai nėra. Tuo pačiu norėčiau pasakyti, kad netgi visi skiepijimo programa, tiek vaikų, tiek gripo programa, jinai toliau vyksta, žmonės gali skiepytis, tiesiog kartais tikrai sulaukiame skambučių, kad žmonės pasipiktinę skambina tiesiai ministerijai, prezidentui, vietoj to, kad jie paskambtų į savo gydymo įstaigą ir pasiteirautų, ar viena kita paslauga dar jam įmanoma ją pasinaudoti gauti. Taip kad tikrai reikėtų pirmiausia kreiptis į savo gydymo įstaigą, aiškinti ir tik tada jau, jeigu kažkokie kyla nesklandumai, tada jau tikrai ieškoti teisybės.
Lankymasis poliklinikose, sakot, skambint. Ar bus kažkaip apribojamas lankymasis gyvai poliklinikose?
Taip, aš manau, kad bus tikrai, nes vis dėlto srautai sergančių asmenų ir ta prasme, tai yra infekcijų kontrolės valdymas jau įsijungė šiuo metu, kai karantinas jau skelbiamas ir apskritai tai buvo jau taikoma. Ir vėlgi, aišku, jeigu žmogus susisiekia, registruojasi, nesvarbu kokiu būdu, jam valandos yra skirtos, jisai ateina, jam yra tikrinama temperatūra, visas tas procesas jau buvo išmoktas pavasario mėnesiais. Ir tai vėlgi priminsiu, kad infekcijų kontrolės taisyklės, kurias mes jau žinome, labai seniai buvo taikomos ir prie kitų infekcijų, ne tik tai prie šitos, reiškia, covidinės infekcijos, jas tiesiog reikia prisiminti ir jas taikyti kiekvienoje gydymo įstaigoje. Žinoma, reikia aktyviau tai taikyti, be abejo.
Viešojo maitinimo įstaigos, barai, restoranai klientų priimti negalės, tačiau galės teikti paslaugas išsinešti. Taip bus dabar vykdoma.
Taip, tai tikrai nėra blogai, nes vėlgi pasižiūrėkime, kai buvo leidžiamas ribojamas laikas, buvo vėlgi tam tikras ribojimas buvo iki karantino leidžiamas barus, naktinius barus, kavines lankyti. Vėlgi matome, kad tų taisyklių, kurių buvo reikalaujama, tikrai ne visose, sakykime, taip maitinimo įstaigose jų buvo laikomasi. Ir vėlgi matome pasekmes, ne vien tik tai kalbant apie maitinimo įstaigas ir kitas susibūrimo vietas, vėl išplito, išaugo eksponentinis susirgimų skaičius. Dabartiniu metu užsisakyti maistą, tai visiškai yra galima ir tas verslas, aišku, nukenties, bet tada žiūrėkime, kur yra prioritetai. Ar žmogaus sveikata, ar verslas.
Žinoma, o kaukių dėvėjimo taisyklės, ar kažkaip keisis nuo to, kaip yra dabar raudonosiuose zonose, ar niekas čia nesikeis?
Ne, dabar jau raudona zona yra visa Lietuva.
Taip.
Ir dabar tas jo kaukių nešiojimas jau dabar turi būti visur, be abejonės. Aišku, yra išimtis, kaip sakant, yra, kaip sakant, tas žmogiškas pamąstymas, kad jeigu aš esu miške vienas, tai aišku, to nereikia. Tos kaukės arba aš randuosiu už miesto ir nėra 20 metrų spindulių apie mane žmonių, tai be abejonės jos nereikia. Bet vėlgi noriu priminti, kad kitos šalis, Europos, netgi miške sportuojant, vaikštant, neleidžia nusimti kaukių. Tai vėlgi kiekviena šalis sprendžia ne dėl to, kad, tai yra, kaip sakyti, nereikalinga kaukė, bet kartais tas kaukės nusėmimas, užsidėjimas neteisingas, jis kelia didesnį grėsmę, negu kad aš ją nešiosiu, galbūt ir toje vietoje, kur man nekils grėsmė. Bet vėlgi, kaip matome, kaukės mes užsidedame, nusimame neteisingai, dedame į kišenę, dedame dar kur tai rankinę ir aišku, tai kaip tik gali sukelti didesnį grėsmę, jiems įkvėpti, sakykime, tą sukėlėją, kurį mes jau galbūt galėjome palikti toje savo, reiškia, kaukėje, neišmesdami jos teisingai.
Taip, ugdymo įstaigų veiklos pokyčiai, čia nuotolinis visiems bus mokymas įvedamas ar tik tai kai kuriems?
nuotolinis mokymas bus nuo 5 klasių ir aukštosioms ugdymo įstaigoms, o iki mokyklinukai, pradinukai mokysis kol kas kontaktiniu būdu, bet vėlgi bus skreitamas dėmesys į tą visą, kaip aš sakau, epidemiologinę situaciją, stebimas, kas vyksta tuose ugdymo įstaigose ir aišku, jeigu matysime, kad kyla grėsmė, gali būti priimti kiti sprendimai. Tai dabartiniu metu tas, kas yra priimta nutarimu vyriausybės, žinoma, tai yra jau, kaip sakyti, taisyklė, kurios mes turime laikytis. Bet vėlgi, jeigu atsiras kažkokia tai nepalankė epidemiologinė situacija, būtent tose ugdymo įstaigose pradės plisti sergamumas, aišku, gali būti įvesti ir papildomi ribojimai.
Ačiū Jums, Daiva Razmuvienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytoja epidemiologė, kalbėjo su mumis. O dar noriu priminti, kad važiuoti miesto tarp miestinių ir priemiestinių transportų bus galima tik užimant sėdimą vietą, išlaikant mažiausiai 1 metro atstumą, o valstybės sienos kirtimas lieka pribotas, užsieniečiai gali atvykti į Lietuvą tik pagal vyriausybės nutarime numatytas išimtis. Lietuvos gyventojams rekomenduojama atsisakyti nebūtinų kelionių ir palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į darbą, prekybos vietą dėl sveikatos priežiūros ir kitų būtinų paslaugų.